Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Prima dezbatere ce bani năstase despre marea și mica politică. Republica Moldova la adunarea parlamentară NATO și în România Curtea Constituțională decide că șefa Direcției Naționale Anticorupție trebuie demisă. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Autoritățile din Ucraina au dezvăluit că Arkady Babchenko, jurnalistul rus autoexilat la Kiev anul trecut, este în viață, iar anunțul morții sale făcut ieri a fost unul fals, parte a unei operațiuni speciale. Babchenko a apărut la o conferință de presă, mulțumind autorităților ucrainene că i-au salvat viața și cerându-și scuze pentru mințirea opiniei publice despre moartea sa. Altfel nu a fost posibil, a spus jurnalistul. În vârstă de 41 de ani, jurnalistul a vorbit alături de șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Vasil Hrițac, care a spus că a știut că se pregătea asasinarea lui Babchenko și că acesta a fost avertizat din timp. Operațiunea specială ar fi avut scopul să documenteze ceea ce Hrițac a numit activități teroriste ale serviciilor rusești pe teritoriul ucrainean. În România, Curtea Constituțională a decis că președintele Klaus Iohannis trebuie să o revoce din funcție pe șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși. Curtea a spus că atunci când șeful statului a respins în luna februarie cererea ministrului Justiției Tudorel Toader de a o demite pe campioana luptei anticorupție, el a creat un conflict juridic de natură constituțională. Evoluțiile de astăzi par să avantajeze guvernul condus de socialdemocrați în conflictul îndelungat cu șeful statului, care se opune tentativelor guvernamentale de relaxare a luptei anticorupție. La încheierea unei runde de negocieri 5+2 la Roma, Franco Frattini, reprezentantul președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistriană, și-a exprimat încrederea că părțile își vor duce la îndeplinire anul acesta angajamentele care trenează de câțiva ani. Chișinăul și Tiraspolul au semnat astăzi un nou protocol în care promit să îndeplinească plenar un pachet de măsuri convenite încă în timpul președinției germane a OSCE din 2016. Până acum au fost îndeplinite parțial doar câteva, inclusiv recunoașterea actelor de studiu emise de instituțiile din stânga Nistrului și elaborarea unor numere de înmatriculare pentru unitățile de transport din stânga Nistrului pentru a fi admise în traficul internațional. Ministerul Educației de la Chișinău a anunțat că scutește 828 de elevi de la susținerea unor examene de bacalaureat, acordându-le din oficiu nota 10. Majoritatea covârșitoare a celor scutiți vor primi nota 10 la limba străină și nu vor mai trebui să susțină această probă, potrivit deciziei luate astăzi de o Comisie Națională de Examinare, prezidată de ministra Monica Babuc. Într-un comunicat al Ministerului se precizează că numărul elevilor eminenți este în creștere față de anii precedenți. La sesiunea de bacalaureat 2018, care începe săptămâna viitoare, vor participa aproape 19.000 de elevi.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere, din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Marți seara la Chișinău a avut loc singura dezbatere directă între cei doi candidați la funcția de primar al capitalei, socialistul Ion Ceban și Andrei Năstase, liderul partidului Platforma DA, candidat sprijinit de PAS, și între timp și de alte partide care se declară pro-europene și se percep în opoziție cu Partidul Socialiștilor. A fost și singura dezbatere publică la care au putut participa locuitorii din Chișinău. Unii au plecat însă mai zăpăciți decât au venit, relatează în tot cazul Diana Răilanu.
Eu am venit să mă interesează și pe mine, oamenii care intră în politică, și ascult părerile lor, programele.
Aveți și întrebări pentru cei doi candidați?
Am, dar nu știu dacă mă ajunge rândul, că o să fie mult.
Moș Gheorghe, așa s-a prezentat septuagenarul timid și a plecat de ani pe care l-am întâlnit la intrarea în cinematograful Odeon. A venit la fel ca alți câțiva zeci de locuitori ai capitalei să se informeze despre soluțiile pe care le au socialistul Ion Ceban și liderul formațiunii Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, la problemele cu care se confruntă capitala. Domn Gheorghe, dar cum arată, iată, pentru dumitale, un bun primar? Ce calități trebuie
un
să aibă?
Un bun primar trebuie să aibă echipă bună, specialiști și cinstiți. Acolo sunt multe domenii. Să numesc șef de direcție, știi? Eu sunt corect?
Deci pentru dumitale echipa e importantă.
Echipa, da, cel mai mare, principalul e primarul.
Sala cinematografului Odeon a fost plină. Mulți dintre cei prezenți erau susținători ai celor doi candidați, fapt ce a încins atmosfera. Pretendenții la funcția de primar al capitalei au avut ocazia să-și adreseze întrebări, însă acestea au sunat mai multe acuzații. Ion Ceban i-a reproșat lui Andrei Năstase că nu ar fi pregătit pentru a conduce primăria, în timp ce liderul PPDA l-a acuzat pe socialist că ar fi pus umărul la ceea ce el a numit procesul de distrugere a patrimoniului municipalității. În partea a doua a dezbaterii, microfonul a fost transmis în sală. Cum vor reabilita stația de epurare pentru a elimina mirosul neplăcut din Chișinău? Ce soluții au pentru persoanele cu dizabilități care nu au acces în clădirile publice pentru că lipsesc rampele? Sau cum vor amenaja gunoiștea din preajma satului Țânțăren, unde se depozitează deșeurile din capitală? A fost doar câteva dintre întrebările venite de la locuitorii capitalei. Activistul civic Alexei Dimitrov a avut o întrebare legată de problema parcărilor din oraș.
Pentru fiecare dintre candidat, care sunt cele 5 măsuri de securizare a trotuarelor de la parcarea neregulamentară a automobililor, cu excepția ideii de construcție a parcărilor multietajate? Mulțumesc!
Domnule Năstase,
ne propune pentru început 4-5 parcări la intrările din oraș, apoi vom delimita foarte clar care este trotuarul și care sunt parcările și în primii ani de activitate ne propunem cel puțin 20.000 de locuri de parcări care este posibil de realizat.
La aceeași întrebare răspunde domnul Ion Ceban.
20.000 de locuri de parcaje noi costă 1 miliard de lei, ca să știți, domnule Năstase. Și asta este un ban enorm de mare pe care nu-l aveți. În ceea ce ține de securizare, trecerea trebuie să fie treptată spre parcările subterane și supraetajate, în special de zona de centru. De aici trebuie să le evacuăm. Eu aș pune vazoane de flori și aș înăspri condițiile în ceea ce ține de parcajele neregulamentare pe perimetrul bulevardului și tot așa mai departe.
Unii dintre locuitorii capitalei au plecat nemulțumiți de la dezbatere, spunând că nu au primit răspunsurile la întrebările pe care le aveau și că discuția i-a lăsat în ceață.
Nu pot să spun altceva decât că arată însuși fața politicilor moldovenesc.
Sincer să fiu, cred nu doar eu în calitate de cetățean simplu, dar foarte multă lume deja e sătulă de populism și de acuzații. Nu s-a vorbit despre copii, nu s-a vorbit despre grădinițe, nu s-a vorbit despre accesul liber în școli pentru persoanele cu dizabilități, nu s-a vorbit despre medicină, nu s-a vorbit despre faptul că va rămâne orașul fără medicină și atunci ce se va întâmpla cu această populație.
Cum să vă spun, nu prea îmi place pentru că la noi oamenii nu știu să se comporta civilizat, deci a asculta unul pe altul. Eu înțeleg că aici sunt foarte diferite opinii. Până ce nu să ne învățăm noi să comunicăm unul cu altul, nu s-a schimbat mult la noi în țară, după ce am văzut și am auzit aici.
Supărat de la dezbatere a plecat și Moș Gheorghe. Septuagenarul, care avea pregătite câteva întrebări pentru cei doi candidați, aflu că alții au fost mai iute de picior, prin urmare a rămas fără răspunsuri.
Noi n-am putut să-i opun. Dar nu deci... mi-a dat cuvânt. Socialiștii au fost mai gălăgioși.
Ce întrebare ați vrut să spuneți dumneavoastră?
Probleme cu parcările aute aici. Cu loturile vândute și banii puși în buzunar. Numai probleme au făcut.
Plecați de aici cu ce sentimente?
Ca de obicei, eu sunt optimist, nu sunt pesimist. Și eu sper că de de trei vom berui, doamnă.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Diana, iar pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți desigur și un scurt reportaj video despre atmosfera destul de încinsă de la dezbaterea Ceban Năstase. La Varșovia a avut loc adunarea parlamentară NATO, unde s-a discutat de multe ori critic și despre situația din Republica Moldova. Valentina Ursu a stat de vorbă cu liderul liberal Mihai Ghimpu, președintele delegației moldovenești la adunarea parlamentară.
Mi-a fost dureros să aud când Ucraina și Georgia este laudată. Da, și acolo s-au arătat niște lucruri care nu merg cum trebuie, dar în comparație cu noi, sigur că pe Georgia și Ucraina a fost prezentat într-o culoare mai veselă.
De ce s-a prăbușit atât de dramatic imaginea Republicii Moldova în acești ultimi 4 ani? Am zis 4 ani de la aflarea dispariției miliardului.
Așa se arată aici, că anume după furtul miliardului, Republica a căzut pe multe trepte în jos, fiindcă cetățenii au pierdut încredere în partidele pro-europene. Acest raport este dedicat nu prezenței armatelor străine pe teritoriu, cum ar fi la noi, ocupații. Se vorbește de ocupația Crimeei, de ocupația o parte din teritoria Georgiei și sigur că atenția mai mare este față de Georgia și Ucraina pentru că ei au cerere către NATO. Noi nu avem. Noi avem doar parteneriatul. Problema e că, prezentând acest raport, doamna deputat din Germania a făcut trimitere la un raport anual dat de Freedom House, în care spune că democrația la nivel global este în criză. Ce ține de alegeri libere și corecte, de presă liberă, de drepturile omului și de aceea au considerat că întrucât NATO reprezintă valorile democrației liberale, să fie discutate în membrii NATO această problemă și tema a fost, de fapt, democrația și drepturile omului. Ceea ce constatăm și la noi, eu am spus nouă dată că astăzi problema noastră este problema democrației. Ce facem mai departe? Fiindcă fără democrație nu poți vorbi nici de presă liberă, nici de drepturile omului. Și la noi am fost împărțit acest raport pe Transnistria și partea asta la Altanistria.
O guvernare declarată pro-europeană poate compromite democrația?
A vorbit de valorile europene, de integrare europeană și a călca în picioare aceste valori, asta nu înseamnă a fi pentru cursul european, nu înseamnă că ești pentru aceste valori. Vorbești de cursul european, dar distrugi partidele pro-europene și protejezi partidele anti-europene. Iată aici, cred că toată lumea vede lucrul ăsta. Și atunci putem să vorbim de folosirea acestei direcții europene, fiindcă dacă să vorbim din punct de vedere a acestei puteri care strangulează democrația, păi când vorbești de cursul european sau de această integrare europeană sau de acest spațiu, te menții mai mult strangulând aceste valori. Dar dacă te duci pe celălalt segment euroasiatic, acolo apar alții mai duri și mai tari ca tine și atunci mai repede pierzi puterea și controlarea. De ce? Și aici sunt jocuri politice. Eu nu zic, lupta corupție trebuie să existe. Asta e și promisiunea noastră față cetățeni și față de parteneri. Dar cu justiție selectivă, partenitoare, cei care sunt cei mai vinoveți în furtul miliardului, care așteaptă lumea și partenerii ca anume asta și așteaptă. Peste tot la noi figurează anume asta. E problema cu furtul miliardului și nu s-a întors nimic până azi și nu-s trași la răspundere.
Și când nimeni nu a fost pedepsit.
Și ceilalți care sunt împotriva acestui curs european pentru Euroasia și mai departe, curățești și frumșești de parcă au născut mama noaptea asta și nu a reușit niciun fir de aer să se atingă de ei. Toate lucrurile astea lumea le vede. Cum să vorbești de cursul european, atunci de ce să spun că salvarea noastră este includerea în Constituție a cursului european. Și acum s-au trezit că nu au voturi. Dar trebuie să gândesc atunci când au început să lovească într-un partid, în a doua, în a treia.
Deputații liberali vor vota pentru modificarea Constituției.
Noi am spus, votăm numai după ce îndeplinim hotărârea Curții Constituționale. Nu poți să vii în Uniunea Europeană cu o identitate falsă și cu o limbă inventată.
Deci acolo sunt și de modificarea articolului 13.
Da. Votăm limba română și apoi votăm integrarea europeană. Altfel, eu ca președinte trebuie să mă iau pistolul să mă împușc. Că am votat pentru o normă în Constituție în care noi mergem spre Uniunea Europeană cu limba moldovenească. Dacă noi nu modificăm articolul 13 și nu scriem limba română, la noi va continua încă 25 sau 30 de ani lupta ce limbă vorbim noi. De ce noi avem votul stângii proruse întotdeauna mai mult?
Dar dumneavoastră sunteți sigur că în actuala legislatură se adună voturi suficiente pentru a amenda Constituția?
Da.
Articolul 13 al Constituției.
Da, sigur. Cu noi, fără noi nu mergi. Dacă noi am votat limba română în Constituția modificată, așa cum a decis Curtea Constituțională, înseamnă că le luăm pământ sub picioare socialiști și tuturor celor care speculează. Punem punct. Majoritatea anumitor legători votează împotriva apeleului pentru că noi suntem pentru limba română și votează cu partidele socialiste, comuniste, tot ceilalți care spun limba moldovenească. Iată asta vreau să înțeleagă clasa politică. Noi nu putem să vorbim de valori europene dacă nu recunoaștem valorile naționale noastre. Dacă limba rusă e limba de comunicare, înseamnă că limba oficială nu e limba oficială, limba română. Înseamnă că ea e egală cu limba rusă. Că nu o spun la punct toate acestea, atunci vorbim și de curs european. Cât noi suntem pe o istorie falsă, pe o identitate falsă, o limbă falsă, nu putem vorbi de valori europene.
Mihai Ghimpu, șeful delegației Republicii Moldova la adunarea parlamentară NATO, care s-a încheiat luni la Varșovia.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La București, Curtea Constituțională a dat câștig de cauză ministrului Justiției și Guvernului și i-a cerut președintelui Klaus Iohannis să o demită pe șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Cuveși, relatează Sorin Șerp.
În comunicatul publicat de Curtea Constituțională după luarea deciziei se spune că ultimul cuvânt în problema demiterii procurorului șef DNA îl are ministrul Justiției, iar președintele, care s-a opus până acum cu hotărârea acestei decizii, nu are competența constituțională și, acum cităm din comunicatul Curții Constituționale, de a opune argumente de oportunitate în raport cu propunerea de revocare din funcția inițiată în condițiile legii de ministrul Justiției, am încheiat citatul. Votul a fost de 6-3, o majoritate confortabilă pentru cei care o vor demise pe Laura Căveși. Ministrul Justiției Tudorel Toader, al cărui mandat pare să fie legat de misiunea de a o anihila pe Laura Codruța Cuveși, exultă pe pagina sa de socializare, poate și pentru că argumentația Curții Constituționale seamănă cu cea pe care o prezentase el în februarie, când i-a cerut președintelui semnarea demiterii. Decizia CCR valorifică principiul constituțional potrivit căruia procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiției, spune Tudorel Toader, susținând în continuare că președintele are un rol mai degrabă oficial și ornamental în această problemă. Sub tonul doctoral se simte satisfacția. Laura Codruța Cuveși a fost nu odată acuzată că se folosește de DNA pentru a plăti polițe politice și a decapita coaliția la guvernare. Președinții ambelor partide din coaliție au fost chemați în fața tribunalului pe baza unor dosare instrumentate de DNA. Călin Popescu-Tăriceanu a fost achitat în dosarul de sperjur întocmit de DNA, însă sentința în procesul în care DNA cere închisoare de 7 ani și jumătate pentru Liviu Dragnea pentru angajarea fictivă a unor membre PSD la Consiliul Județean Teleorman, când era președinte acolo, a fost amânată pentru începutul lunii viitoare. Sunt doar 2 din sutele de dosare de corupție în care sunt prinse nume importante din politică. Președintele Iohannis a părut să o susțină necondiționat pe Laura Cuveși după ce Ministerul Justiției a declanșat anchetele împotriva ei și se părea că în contextul tensiunilor dintre Ministerul Justiției și magistrați pe tema modificării legilor justiției, poziția Laurei Cuveși, a cărei prezență la DNA este percepută de unii drept vitală în lupta anticorupție, este sigură și că decizia curții i-ar putea fi favorabilă. Anunțul făcut de Curtea Constituțională a căzut ca un trezet, iar paginile de socializare sunt în doliu. Mai multe organizații care au susținut protestele împotriva modificărilor din justiție au convocat un prim meeting miercuri, însă se anunță și alte proteste în sprijinul Laurei Cuveși. Considerată de protestatarii din Piața Victoriei și din celelalte mari orașe, singura forță eficientă de opoziție în calea corupției coaliției la putere. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Presa aștepta o decizie a Curții Constituționale pe sesizarea înaintată de guvern, cum că președintele Klaus Iohannis n-ar avea dreptul să decidă altfel decât ministrul de justiție în privința păstrării sau destituirii procurorului șef anticorupție. Ioana Enedogioiu explică pe site-ul ziare.com de ce această sesizare nu e despre Laura Codruța Cuveși, care oricum se află în ultimul an de mandat, ci despre rămânerea sau nu a României în Uniunea Europeană. Consilierul prezidențial pe probleme juridice, Simin Atănăsescu, a explicat că președintele nu avea cum să încalce Constituția. Constituția nici nu se referă la această chestiune. Acest drept e prevăzut într-o lege adoptată în 2003, când ministrul de justiție era Cristian Diaconescu. Legea cu pricina asigura astfel independența justiției. Șefii parchetelor urmau să fie numiți de președinte și nu de puterea politică. Și a constituit unul din criteriile de îndeplinit ca România să fie admisă în Uniunea Europeană. În consecință, dacă CCR decide împotriva acestei legi, împinge România în afara criteriilor obligatorii pentru statele membre. Se comentează azi mult și racolările care ciuntesc sau întregesc în ritm amețitor majoritatea parlamentară și respectiv grupurile parlamentare ale partidelor. Partidul Social Democrat și ALDE au pierdut pentru 3 zile majoritatea la Camera Deputaților, după ce le-au plecat niște parlamentari la partidul fondat de Victor Ponta. Dar PSD s-a refăcut rapid, racolând 3 parlamentari de la partidul Mișcarea Populară, care astfel a rămas fără grup parlamentar. Rodica Culcer constată în articolul din revista 22 că Traian Băsescu îi cheamă frontal pe foștii membri ai Partidului Democrat să revină la el în Mișcarea Populară, ieșind deci din Partidul Național Liberal. Așadar, atac la opoziția liberală. Băsescu ar fi una dintre piedicile importante în fața opoziției parlamentare. cităm, tarată de trecutul uselist al Partidului Național Liberal și de agenda pro-PSD a lui Traian Băsescu, opoziția nu are acum forța să salveze România de ofensiva lui Dragnea. Am încheiat citatul. Ce interes ar avea liderul unui partid de opoziție, Partidul Mișcarea Populară, să susțină guvernarea lui Liviu Dragnea? Pentru că de asta pare să fie vorba de fapt. Teoria lui Cristian Câmpeanu, expusă tot în revista 22, face apel la problemele penale pe care le au, în oarecare similitudine, Liviu Dragnea personal și Traian Băsescu, prin fiica sa Ioana și prin prietena sa Elena Udrea. Fiindcă se știe, Băsescu este de aceeași parte cu coaliția PSD-ALDE când vine vorba de Direcția Națională Anticorupție și de independența justiției în general. Următoarea perioadă, scrie Cristian Câmpeanu, ar putea rămâne în istorie drept cea în care sistemul de justiție din România a capitulat în fața unor politicieni corupți. Tripleta Dragnea, Udrea, Băsescu luptă direct sau prin interpuși pentru a îngenunchea justiția. Ei sunt vârful de lance al momentului, dar în spatele lor se află tagma jefuitorilor. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
La Chișinău de curând, corul de voci a condamnat crima de acum 10 zile din fața unui club de noapte din capitală, soldată cu moartea unui om, s-a adăugat una de calibru. Cea a fostului ministru al tineretului și sportului Octavian Țicu, fost boxer de performanță. Acesta a pus pe autoritățile democrate responsabilitatea pentru omorul comis în acea noapte și a avertizat asupra posibilității mușamalizării cazului. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Mai întâi într-un articol, iar apoi în două emisiuni televizate, Octavian Țicu a pretins că Republica Moldova s-a întors în urmă cu câteva decenii, când cei mai mulți boxeri de performanță ar fi făcut parte din lumea interlopă. Cei la care se referă acum fostul ministru sunt kickboxerii din Asociația FEIA, condusă de Dorin Damir, el și fiind al președintelui PD Vlad Plahotniu, care antrenează luptători K1. Doi dintre ei, foști sau actual, deocamdată nu e clar, sunt suspectați de implicarea în cazul de 19 mai. Când la o săptămână de la bătaie s-a aflat despre moartea unuia dintre participanți, Damir a negat apartenența celor doi sportivi la FEIA, dar presa a publicat numeroase poze ale lor ce ar susține ipoteza că cel puțin au trecut prin acea comunitate de sportivi. Timpurile anilor 1990 s-au întors, iar cel care se face responsabil de acest fapt este Plahotniuc și guvernarea pro-europeană a PDM, a afirmat fostul ministru. El a acuzat Asociația FEIA că ar juca rol de comando în reglări de conturi în beneficiul Partidului Democrat, iar în legătură cu cazul din clubul de noapte a avertizat că puterea ar putea să-i scoată nevinovați pe sportivi, la fel, așa cum afirmă Țicu, l-ar fi spălat de păcate pe Constantin Țuțu, un alt luptător K1 care a ajuns deputat după ce a figurat într-un dosar de omor. Nici Partidul Democrat, nici personal Vlad Plahotniuc nu au comentat aceste alegații. Unde serviciul organelor de anchetă însă le-a făcut un site de știri, deschide.md, care a publicat înregistrări video de la locul crimei ce ar putea proveni din dosar. Iar Centrul de Jurnalism Independent a spus că cu încălcarea deontologiei media. CJI a numit ca abateri deontologice mai multe elemente folosite în articol, inclusiv publicarea aparent în urma unei scurgeri de informații din anchetă și a cazierului juridic al persoanei decedate, cazier ce a apărut să fie folosit de publicație pentru a sugera că nici victima nu ar fi lipsită de păcate. Tânărul Sergiu Bejenar a ajuns la spital în comă după ce a fost bătut cu bestialitate în fața unui club de noapte din centrul Chișinăului. Pe acest caz au fost deschise 3 cauze penale, iar 2 sportivi care l-ar fi bătut pe Serghei au primit mandat de arest pentru 30 de zile. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Un necrolog puțin, dacă nu deloc citat, din revista franceză Esprit, publicat în numărul din iunie 1955, înregistra dispariția lui George Enescu la începutul lunii mai a acelui an, în termeni încărcați de emoție. Murea în timp ce, neputând să-și mai exercite cea de-a doua meserie de violonist, din care își câștigase viața în ultimii 2 sau 3 ani, nu mai trăia decât din donații care veneau mai ales din America. Puținul pe care îl posedase odinioară în țara sa natală îi fusese luat. Numele, cel care purtase gloria României în cele 4 colțuri ale lumii, îi fusese interzis. Acum că a murit, va fi cântat și se va realiza brusc, așa cum s-a întâmplat după moartea lui Bartok, cu operele lui Bartok, că lucrările lui Enescu sunt încărcate de acest dublu mesaj care le face vii și le asigură perenitatea. Mesajul unei personalități, mesajul unei epoci, a problemelor sale tehnice și estetice, a angoaselor sale spirituale. Atunci când aceste rânduri vor apare, se scria în revista Esprit, radioul avea să fi transmis sub bagheta admirabilului Charles Bruck integral lucrarea care este sumul lui Enescu, Oedip, tragedia lirică pe un poem de Edmond Fleg, a cărei premieră a avut loc la operă cu un succes imens în 1936 și care nu a mai fost reluată de atunci niciodată. Trebuie să sperăm că exemplul dat de radio va avea un efect și că vom revedea în curând această operă destinată scenei unui teatru pentru care a fost creată. Aveau să treacă alte câteva decenii până la reluarea lui Oedip pe scenele din Franța. Versiunea lui Charles Bruck, la care dirijorul, veche cunoștință a compozitorului, îl invitase să asiste, a fost înregistrată de radio și diverse benzi de magnetofon, cu o calitate mai mult sau mai puțin acceptabilă a sunetului, au circulat printre colecționari. În urmă cu 2 ani, una din ele avea să fie încărcată și pe YouTube, iar anul acesta să apară pe disc la casa privată Malibran, la Paris. Este un eveniment major, de notat, chiar dacă editorul de la Malibran a publicat-o neglijent, începând cu numele greșit tipărit pe disc, continuând cu notele extrem de sumare și terminând cu neindicarea sursei înregistrării. Cel care merită cunoscut și elogiat este dirijorul Charles Bruck, în primul rând. Într-o vreme când Pierre Monteux, celebrul șef de orchestră, a deschis la Paris școala sa de dirijați, stimulat de Ivona Struc și George Enescu, primul premiu pe care avea să-l acorde urmarea cursurilor și a concursului organizat cu Orchestra Sinfonică din Paris, pe care o conducea, a fost câștigat de Charles Bruck. Timișorean, născut în mai 1911, Bruck a urmat destinul marilor muzicieni români, începând să studieze muzica la Conservatorul din Viena și plecând de acolo la Paris. În capitala Franței avea să obțină întâi o diplomă în drept, iar apoi să facă studii muzicale aprofundate cu celebrități ale timpului. Pianul cu Vlado Perlemutter, compoziția cu Nadia Boulanger, dirijoratul cu Pierre Monteux, care la scurtă vreme l-a angajat ca asistent al său și îl lansa și în Statele Unite. Dirijor și director muzical al operei olandeze din Amsterdam între 1950-54, dirijor al Orchestrei Sinfonice Radio de la Strasbourg 1955-65, dirijor permanent al Orchestrei Filarmonice a Radio-Televiziunii Franceze între 1965-70, Charles Bruck avea să se impună drept una din personalitățile dirijorale marcante și un mare promotor al muzicii moderne. Intransigent cu instrumentiștii, asemenea altor mari nume, nu avea să facă o carieră de primă mână în fruntea unor mari orchestre și își încheia activitatea și viața în Statele Unite, lăsând în urmă câteva remarcabile înregistrări pe disc, între care și formidabilul Oedip al compatriotului său mai vârstnic, suferind la ora repetițiilor, George Enescu, care nu a mai avut bucuria să asiste la premiera din mai 1955 de la Paris.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Din ediția tipărită a Ziarului de Gardă de joi 31 mai, aflați ultimele detalii și mărturii din dosarul crimei din fața unui club de noapte din capitală. Cine sunt sportivii reținuți pentru 30 de zile, ce declară marturii prezenți la acea bătaie și ce spun reprezentanții organelor de drept, aflați mâine în Ziarul de Gardă. Tot în acest număr, cititorii vor avea ocazia să vadă cum răspund unui set de întrebări despre problemele Chișinăului cei doi candidați rămași în cursa pentru primăria capitalei, Ion Geban și Andrei Năstase. De asemenea, găsiți un reportaj post-electoral din comuna Jura de Mijloc, raionul Orhei, unde primara a devenit din primul tur vicepreședinta partidului Șor, Marina Tauber, figurantă în raportul Kroll privind furtul miliardului.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă, aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.